Ek nooi om die woord van Here saam met ons oop te maak by Markus hoofstuk 14. Markus die 14de hoofstuk, lees ons van die 32ste vers. Terwyl jy daarin blaai, wat 'n wonderlike voorreg, Dominee Hennie het vroeër by die diens daarvan melding gemaak. En met dit saam het dit in my gedagtegange op my hart opgekom. Die vreugde kore wat gisteraand in die hemel opgegaan het. Want die woord leer ons dat daar die engele is blydskap wat hulle bring oor een siel wat hulle hart vir die Here gegee het. En ons weet van 'n paar, so die blydskap was groot. En dit is my altyd wonderlik wanneer jy met iemand kan deel en jy sien die lig gaan aan. Die Here breek deur. En die vyand het nog een verloor. O, dis vir my die wonderlikste voorreg om te kan deel in. My pa het altyd vir my gesê, daar is niks wat jou in die lewe soveel vreugde kan gee, as om iemand na Jesus toe te kan lei nie. En ek beleef dit elke keer, wanneer ek die voorreg het, nie ek nie, dat die Here my mag gebruik om iemand te kan help. En dan sing ons nie, Here, al die lof en die eer kom u toe. Dat hy nog steeds vandag die grootste wonderwerk van alle tye doen. En dis om 'n dooie skepsel in 'n nuwe lewende skepsel te omskep. In 'n oomblik. Dis vir ons kosbaar. Markus hoofstuk 14 vanaf vers 32. Toe kom hulle in 'n plek waarvan die naam Getsemane was. En hy sê vir sy disippels, sit hier onderwyl ek gaan bid. En hy neem Petrus en Jakobus en Johannes saam met hom en begin ontsteld en benoud te word. En hy sê vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe, bly hier en waak. En toe hy 'n bietjie verder gegaan het, val hy op die grond en bid dat as dit moontlik was, die uur by hom sou verbygaan. En hy sê, Abba Vader, alle dinge is vir u moontlik. Neem hier die beker van my weg. Nogtans nie wat ek wil nie, maar wat u wil. En hy kom en vind hulle aan die slaap en sê vir Petrus, Simon, slaap jy? Was jy nie in staat om 1 uur te waak nie? Waak en bid dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Hy gaan toe weer weg en bid dieselfde woorde. En toe hy terugkom, vind hy hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar en hulle het nie geweet wat om hom te antwoord nie. En hy kom vir die derde keer en sê aan hulle, slaap maar voort en rus. Dit is genoeg. Die uur het gekom. Kyk, die seun van die mens word oorgelewer in die hande van die sondaars. Staan op, laat ons gaan. Kyk, hy is naby wat my verraai. Tot sover uit die woord van die Here, mag die Here ook sy woord aan ons harte kom seën. Vanmiddag wil ek dan graag in hierdie biduur geleentheid net met u praat onder die tema die onverklaarbare liefde van die Vader. Die onverklaarbare liefde van die Vader. Liefde is en was nog altyd vir die mens iets wat altyd jou aandag trek. En ek weet baie van u wat al hier vanmiddag sê, het al vele boodskappe oor die woord liefde of die gedagte van liefde daarin gedeel en gehoor. Want liefde speel 'n onmeetbare rol vir mense wat op hierdie aarde lewe, maak nie saak of jy goed of sleg is nie, jy het altyd die behoefte aan liefde en aanvaarding. In die geestelike rolprent, Do You Believe, is een van die rolspelers daar, 'n jong dame, wat alles het. Sy het klere en sy het 'n woonstel en sy het kos en sy het nie tekorte nie, maar toch is daar een ding, wat het so erg behoefte aangehad het, dat dit van haar gevra dat sy 'n poging aangewend het om haar eie lewe te neem, en die behoefte was, 'n pa se liefde, 'n pa se omgee aan haar. In ons voorgelese gedeelte kry ons te doen met 'n prentjie wat 'n kragtige boodskap na ons uitstuur. Want as ons aan Jesus as die koning van alle konings dink, dan wil ons tog daar 'n statige vors sien wat mense voor hom kniel en hom aanbid en hom dien. Maar met Jesus se eerste koms na hierdie aarde was dit nie die prentjie nie. Dit sal eendag wees, wanneer ons gaan terugkom saam met hom, dan sal hy hierdie rol hê. Maar die eerste keer was dit nie so nie. Dis nie die prentjie wat ons daar in die tuin van Eden sien nie. Ons sien 'n man wat in 'n diepe worsteling besig is. Ons sien Jesus wat 'n verskriklike las op sy skouers dra en in hierdie tyd sy disippels se ondersteuning nodig het. Vroeger het Jesus sy disippels juist na die tuin van Getsemane gebring met die woorde in vers 32 waar hy vir hulle sê, sit hier onder terwyl ek daar gaan bid. En dan lees ons waar hulle by die plek uitkom en Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saam met hom neem. En hulle eentjie verder vat. En waar hy ook vir hulle sê dat sy siel is diep benoud. En hy vra vir hierdie drie manne, wees asseblief saam met my, waak saam met my, ek het julle nodig, ek het julle ondersteuning nodig. En dan los Jesus hulle en hy gaan 'n eentjie verder in die tuin in en hierdie stryd word net swaarder en swaarder en swaarder. En ons kom uit by die plek waar Jesus met sy Vader praat en hy sê, Vader, Abba Vader, alle dinge is vir u moontlik. Alle dinge is vir u moontlik. Neem hier die beker van my weg. Nogtans, nie wat ek wil nie, maar wat u wil. En hierdie gebedsversoek van Jesus wil mens amper die gevoel kry asof hy teenoor die Vader die verklaring maak dat hierdie saak vir hom te groot is. Iets wat ons net dadelik weer onsself ons gedagtegange moet by uitbring is juist dat Jesus mens op aarde was. Dat hy ook hierdie benoudhede beleef het, dat hy ook emosies gehad het en gevoel gehad het. Die feit dat Jesus God was, het nie gemaak dat hy nie lyding op dieselfde manier as die gewone mens sou aanvaar of ervaar nie. Jesus sou elke hou met die geesel toue voel. Hy sou die erge pyn voel wanneer hulle daar die doringkroon op sy hoof plaas en hulle met riet op sy kop slaan. Hy sou elke val van die hamer op daardie spyker, wat die spyker deur sy hande dryf, sou hy fisies letterlik voel. Hy sou daardie pyn beleef. Jy sien, geliefdes, die pad van Jesus na die kruis was nie 'n maklike pad. Dit het ons baie mooi in die boodskappe vooraf gehoor. Hoe dit vir ons beskryf is, die lyding, die smart, die dors wat hy gehad het. Want dit laat ons net elke keer besef, wanneer ons daarmee gekonfronteer, wanneer dit voor ons weer opkom, dan laat het ons net weer besef, dat Jesus sy alles vir jou en my gegee. Max Lucado stel dit wat Jesus gedoen het soos volg. Jesus would rather go to hell for you than go to heaven without you. Jesus se hart, dat elke mens gered moet word. Sy begeerte, sy wil, dat niemand verlore moet gaan nie. Hy het nie nodig gehad, hy kon daar gesê het, Vader, ek sien die kans vir hierdie beker nie. Ek sien die kans om deur te druk nie, dis te veel, dit wat hier van my gevra word is te veel, maar nie al wat ons by uitkom is, Jesus wat sy vader ken, en Jesus wat besef, die vader sy liefde sê, hier sy verlore gaande wereld, en as ons nie iets daaromtrent gaan doen nie, is hier die mense in die moeilikheid. Jesus besef dit, en daarom die woorde nogtans, nie my wil nie. Jesus bewys deur hierdie woorde sy liefde vir sy vader. Vader, ek aanvaar dit, omdat ek u ook so lief het. Jesus se woorde in Johannes 15 vers 13 is woorde wat my altyd aangryp, wat daar staan, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. As ons na die liefde van die Vader kyk, dan is dit daar vir my uit menslike oogpunt, 'n dieper dimensie wat ons moet raak sien, want om jou kind se lewe te gee vir 'n vriend of vir 'n vyand, is iets wat ons sekerlik regtig kan besef nie, die diepte daarvan nie kan verstaan nie. Jy sien, daar is sekere dinge wat ek dink, ek my lewe vir my, wat ek my lewe voor sou gee, maar as dit by my kinders, my twee seuns se lewe moes kom, dan weet ek nie, of ek bereid sou wees, om te sê, Here, ek kan een vat vir 'n saak vir u nie. Ek wil dit probeer illustreer, uit 'n praktiese voorbeeld uit my lewe, uit ons oudste seun Seje, Sy geboorte was fantasties, als het goed verloop, en die wonderlike klank van daai babietjie as hy huil, die oomblik as hy gebore word, en jy opgewonde raak oor dit. Maar ons tweede seun, François, het by geboorte vrugwater geslik, en wat ons eerste gehoor het, was 'n geroggel, en verpleegpersoneel en dokters wat rond hardloop, met pype in sy keel om hierdie water te probeer uitkry. En hierdie dokter sien dat hierdie toneel wat besig is om af te speel, hierdie pa begin vang. En gevra dat ek vir 'n oomblik net sal uitbeweeg, alles sal nou beter gaan. En ek het daar in die suster se teekamer gaan sit en ek het voor God gebreek. En ek het vir die Here gesê, Here asseblief, genade asseblief, dis al wat ek vra. Ek het hom nog nie eers vir 'n minuut vasgehou nie, maar ek het nie kans gesien dat die Here hom moet vat nie. En die Vader sê, ek sal my enigste seun sal ek gee. 'N liefde wat onverklaarbaar is. Nie by hierdie geval met my seun François was dit dat die Here van my gevra dat ek bereid sou wees om hom op te offer vir iemand anders, sodat vir iemand anders iets kan beteken nie. Paulus skryf in Romeine 5 vers 7 en 8, ons is baie lief om vers 8 aan te haal, maar wanneer jy vers 7 saam met hom lees, dan skep het vir jou so 'n bietjie 'n groter, beter prentjie. Hy sê vers 7, want nauweliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Dis wat ons is, dis ons mense werk, vir 'n goeie mens, vir iemand wat goed vir my is, of vir 'n regverdige, vir 'n ander kind van God, sal ek dit dalk oorweeg. Dan sê vers 8, maar God, die Vader, bewys sy liefde vir ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was, toe ons nog vyande was. God die Vader het sy seun na die wêreld gestuur, nie vir die wat dit verdien nie, maar vir die onwaardige, ondankbare mensdom wat in rebellie staan. Weet u geliefdes, die liefde van Jesus vir ons verbaas my telke male, keer op keer, maar die liefde van die Vader gaan my verstand te bowe. Ek kry dit nie so lekker verstaan altyd nie. Die Bybel kom wys ons gedurig op hierdie onverklaarbare liefde van die Vader en sekerlik die grootste bewys is 'n teksvers wat gereeld in van ons boodskappe oor hierdie naweek al na u toe gekom het, die bekende Johannes 3 vers 16, want so lief het God die Vader hierdie wêreld gehad dat hy nie terughou het nie, maar dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat hierdie roepstem hoor en die geloof stap neem, elkeen wat dit doen nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hoe hierdie versie fokus nie op Jesus se liefde nie, dis die bewys daarvan, die uitvloeisel daarvan, maar dit bewys vir ons die Vader se liefde vir 'n verlore wêreld. Dink mooi wat hierdie versie werklik beteken, liewe broer en suster. Die Vader het sy seun, sy enigste seun, gegee. En dadelik wanneer ek hierdie woorde lees van Johannes 3 vers 16, dan is dit daar of hierdie vraag onwillekeurig in my hart as 'n pa van twee seuns opkom, sou ek dit kon doen? Sou ek my kind se lewe gee, sodat iemand anders 'n kans kan hê? Ek sê weer, ek sal moontlik my eie lewe baie makliker kan afgee en prys gee. Maar as pa, my kinders, ek weet nie. Ek weet. As ek 'n lys moes optrek van dinge wat ek bereid sou wees om my kind se lewe daarvoor gee, en ek sou dit op 'n papier neer moes skryf en u sou die papier by my moes kom haal, dan is die kanse baie goed dat u 'n leestuk papier gaan kry. Hoe het die Here, hoe het die Vader se lys gelyk? Elke mens wat op hierdie aarde sou lewe, se naam sal op daai lys wees. Dis die lys vir wie ek my seun gegee. Weet jy wat is so wonderlik van Johannes 3 vers 16. Ons lees nêrens hierdie woorde, want so lief het God die ryk mense, die mooi mense, die maar mense, die nugter en suksesvolle mense gehad nie. Nee, so lief het hy die wêreld, elke liewe mens. Hy maak nie onderskeid wanneer dit by sy liefde kom vir die wêreld nie. Hoe groot is die Vader se liefde? Groot genoeg sodat hy die hele wêreld liefhet. Romeine 8 vers 31 en 32 lees ons die woorde van Paulus. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy, die Vader, wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Hy het gegee en saam met sy seun soveel meer gegee. 'N ene meneer Winslow het eendag gesê, "Who delivered Jesus to die? Not Judas for money, not Pilate for fear, not the Jews for envy, but the Father for love." In Johannes 4, vers 9 en 10, sê hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde. Nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Die Griekse taal beskryf hier die woordjie in ons Afrikaans, die vertaling, die woordjie vir enige gebore as uniek. Die Vader het nie net 'n kind gegee nie. Hy het sy enigste, unieke kind gegee. Dit is meer as maar net om sy seun na die geeselhoue en die kruis te stuur vir ons sondes. Want vriende, daar word gesê, maar dit sou nie so moeilik vir die Vader wees om dit te doen nie, want die Vader weet dat daar net 3 dae sal verloop, dan sal sy seun opstaan, hy het die uitkoms geken, so dit sal nie moeilik wees nie. Nou wil ek vir u vra, liewe broer en suster, en ek sê dit met groot versigtigheid en eerbied en respek, teenoor ouers wat dit moes al deurmaak. Maar gaan vra 'n pa en 'n ma wat hulle kind aan die dood moes afgee. Al het hulle geweet hulle kind is by die Here. Gaan vra vir hulle of hulle dit maar maklik net kon aanvaar het. En uit elkeen se mond is ons dank die Here, ons weet waar hy is. Maar dis nog seer. Dis nog steeds nie maklik nie. En ek glo, dis nou menslik wat ek daaroor dink, dit was nie maklik vir die Vader om sy seun te gee. Maar vriende, ek glo met my hele hart dat daar vir Jesus erge pyne was, meer as net die fisiese pyne van dit wat hy meegemaak het vanaf dat hulle hom gevange geneem het tot by die kruisiging. Die Bybel leer ons dat Jesus vir ons die perfekte voorbeeld van 'n menselewe op aarde was. Maar ek kan in my geestesoog sien dat hy ook as 'n klein seentjie rondgehardloop het en geval het en dat die velle van sy knie af ook gegaan het. Daar waar hy sy aardse pa Josef in die timmermanshuis gehelp het om bietjie te werk, kan hy ook 'n splinter in die vinger gekry het. Maar wat ek poog om te sê, is dat Jesus nooit enige sonde of enige vorm van sonde gedoen het nie. Hebreërs 4 vers 15 lees ons, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Hy het 'n volmaakte lewe gelei. Hy het nooit die skaamte oor 'n sonde ervaar nie.
Hy het nooit een keer met skuldgevoelens rondgeloop, omdat hy sy hemelse vader teleergestel het, toe hy om sonde te doen nie. Jy sien, liewe broer en sister, vir Jesus het het baie meer as net oor hier die fysische leiding wat hy moes deurmaak gegaan. Dit het vir hom meer as net oor die kruis dood gegaan, wat hy sou moes meemaak. Waaroor het dit vir Jesus gegaan? 2 Korintiërs 5 vers 21. Want hy, die Vader, het hom, Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. Jesus, wat nie sonde geken het nie, het die Vader sonde gemaak. Dit wat die Vader en die Seun verafskeen, wat hulle haat, moes Jesus word. Sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Die Vader het gekom en hy het elke oneerlike, elke rebelse optrede en alle vernedering van die mensdom op Jesus geplaas. Hierdie versie sê eintlik dat die Vader het alles wat in hierdie lewe verkeerd is, gevat en dit op die een geplaas, wat nog nooit iets verkeerd gedoen het nie. En dit alles, sodat u en ek 'n kans kon hê, op 'n lewende verhouding met die Here. Wat is dit wat ons graag wil hê, u moet raak sien, in hierdie middag? Die prentjie van Jesus daar in die tuin van Getsemane, terwyl hy gebid het, was nie so mooi prentjie nie. Daar was 'n vreeslike stryd wat Jesus moes dra. En die stryd was nie die fisiese lyding wat op hom gewag het en wat hy sou moes deurmaak nie, maar eerder die stryd wat daar in sy hart geheers het oor die sonde wat hy gemaak gaan word. En van daar die pleidooi aan die Vader, is daar nie dalk 'n ander manier wat ons hierdie saak vir die verlore mens in plek kan stel, 'n ander plan wat gemaak kan word nie. Maar soos ons gesien het, het Jesus die punt bereik waar hy aanvaar het dat dit die pad is wat hy sal moet loop. En daarom dat hy kon sê nie my wil nie Vader, maar laat u wil geskied. Die Vader moes sekerlik sy seun se smekinge gehoor het. Jesus het nie gebid vir beter omstandighede en 'n lekkerder lewe op aarde, soos wat ons as mens baie kere wanneer die druk van die lewe vir jou te veel raak, die uitdagings te groot raak, dat ons na die Here roep en sê, ag Here, wil U my nie uit verlos en dit vir my makliker maak, ek daarom net so bietjie rustiger en gemakliker lewe kan hê nie. Nee, Jesus het nie daaroor gevra, Here, is dit Vader, is dit moontlik dat hierdie beker nie maar net by my kan verbygaan nie. Jesus se smeekgebed aan sy Vader was dat sy Vader sal help, dat hy hom sal versterk, want dit voel of hierdie saak te groot raak, hierdie las te veel word. Die woorde wat Jesus gesê het, Vader, alle dinge is vir u moontlik, sê vir my, dat hy met sy Vader hierdie stryd, hierdie gebedstryd gehad het, is daar nie 'n ander manier nie. Kan jy jouself net indink, vriende? Die Bybel beskryf dit nie vir ons nie, maar kan jy jouself net indink hoe moes die Vader hart gevoel het toe sy seun hierdie gebed, hierdie smeking na hom gestuur het. As ek maar kyk, as ek daar die twee manne bietjie Bybelse liefde daar in die kamer moes gaan gee het en hulle smeek, asseblief moet dit net nie doen nie. Ek sal nooit weer so stout wees nie. hoe dit my hart breek, wanneer ek my seuns moes pak gee. Tye kere dink die kinders, dis lekker. Dis so lekker om hulle te pak te gee. Maar jy weet, elke hou wat ek moet uitdeel, is daar so iets in my hart wat breek. Ek moes nou die dag vra, so of jy daar die liefde bietjie gee. Maar ek het gehuil, nadat hy die kamer uit is. Hoe moes die vader voel? Toe sy seun sê, vader, dit raak groot. Dit voel of het te veel raak. Maar ek besef, vader, dis die liefde wat van my vra dat ek dit moet doen. Daarom aanvaar ek dit. Ek wil afsluit vanmiddag. As jy wat vandag hier sit en wat op 'n ander plek sit en luister na hierdie woord, as jy vandag wonder of God die Vader jou lief het, net soos jy is. As jy dalk wonder of God die Vader jou steeds lief het, ongeag die plekke waar jy onlangs in jou lewe was. As jy wonder of God die Vader jou sal bly lief hê, al stel jy hom te leer, onthou asseblief die volgende. Die Vader het deur sy seun aan jou kom wys hoe lief het hy jou. Hy het alles gedoen sodat jy sy liefde deur sy seun kan smaak. Sodat jy vanuit die ewige dood na die ewige lewe kan oorgaan. My gebed in hierdie middag is dat as jy nog nie in 'n verhouding met die Here staan nie, dat jy oor hierdie naweek met die Vader en die Seun se liefde gekonfronteer sal word. Dat jy, soos Paulus, op die grond sal val, toe jy in hom vasloop. En nie enig iets anderste, as jy so opkyk na Jesus en na die Vader, niks anderste sal sien, as die liefde, wat hulle, vir jou het nie. Mag die Here u help. Mag jy gou in jou lewe hierdie liefde deelagtig word, as jy dit nog nie deelagtig geword het nie. En ons wat dit deelagtig geword het, mag ons nooit vergeet die liefde wat die Vader, die onverklaarbare liefde, die onverstaanbare liefde van die Vader vir jou en my vergeet nie. Amen.